Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 1 март күнгө ишенбей, Азаттыктын кечки уктурууларын түз эфирде тыңдай баштадыңыз. Убагында коррупцияга айыпталган Кара Суу районунун жана Чоң Алай районунун мурдагы акими Темирболот Абакеев Баткен шаарынын мэри болуп дайындалды.
Жогорку деңгээлдеги ушундай кызматтарга ушундай мамиле болуп жатса, негизи эле бийликке ишеним солундай түшөт.
Коңшу Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасындагы депутаты Түндүк Казакстан облусундагы айылдарга казакча ат берүүнү талап кылды. Ал тапта кыргыз өкмөтү Бишкек шаарынын түндүк тарабындагы айланма жолду кеңейтип, кайра куруу үчүн жол жээгине чыгып кеткен турак үйлөрдү жана объектилерди алууда.
Мына жерге чейин бузасы деп айткан. Эгер ушу 5 метр бергенде мына үй бузулбай калат деди. Нары жылгандачы.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Токтосун Шамбетов кесиптешим соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайын. Украинанын президенти Владимир Зеленский Fox News телеканалына маек куруп, Ак Үйдөгү кайым айтышууга карабастан АКШ менен мамиле жөнгө салынарына ишенерин билдирди. Ал Трампты урматтай турганын жана мамилени албетте жөнгө салса болоорун, анткени Украина өнөктөшүнөн айрылууну каалабай турганын айтты. Зеленский АКШнын колдоосу болбосо, Кремлдин аскердик күчүнө туруштук берүү Украина үчүн оор болоорун айтып, Киев орус аскерлери кайрадан басып кирбейт деген коопсуздук кепилдиги болмоюнча Москва менен сүйлөшүүгө бар бай турганын белгиледи. Цитата: Украина тынчтыкты каалайт жана бизде тынчтык болот деген Украин президенти тынчтык акыйкат жана бекем болушу керек экенин айтты жана сүйлөшүү жүргүзүү үчүн биз күчтүү позицияда болушубуз зарыл деп кошумчалады. 28 февралда АКШ президенти Дональд Трамп менен Украин мамлекет башчысы Владимир Зеленский Ак Үйдөгү жолугушуусу кайым айтышуу менен коштолду. Жолугушуунун соңку бөлүгүндө Зеленский Киев ок атышууну токтотуу келишимин кабыл алууга даяр эмес деген Вашингтондун коопсуздукка байланыштуу кепилдик керек экенин айтканда лидерлер ортосунда пикир келишпестикте жаралды. Ак Үйдүн сүйрүү бөлмөсүндөгү курт сүйлөшүүгө Америкалык вице президент Джей Ди Венс дагы аралашты. Кошмо Штаттардан мамлекеттик катчысы Марко Рубио Американы буга чейинки бир дагы президент калбагандай кайраттуулук менен коргоп чыкканыңыз үчүн сизге рахмат. Америка биринчи орунга койгонуңуз үчүн рахмат. Америка сиз менен деп жазды. Трамптын кабинетинин башка мүчөлөрү дагы, анын арасында Пентагондун башчысы, каржы, коопсуздук министрлеринин башчылары дагы бирдей позициясын билдиришти. Колдоосун айткандар арасында белгилүү сенаторлор жана өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү бар. Өз пикирин Европа лидерлери дагы билдирүүдө, алар Украинаны толук кордой турганын айтып чыгышты. Британиянын өкмөт башчысы Кир Стармердин өкүлү, ал Украинаны бекем колдой турганын, Трамп менен да Зеленский менен дагы телефондон сүйлөшкөнүн, Украинанын эгемендикке жана коопсуздукка негизделген бекем тынчтыгына карай жолду табуу үчүн колунан келгендердин баарын жасай турганын айтты. Германиянын канцлери Олаф Шольц эч ким тынчтыкты Украина жарандары самап күткөнчөлүк деңгээлде күтүп жаткан жок. Ошондуктан биз баарыбыз ишенимдүү жана адилет тынчтыкка карай жол издеп жатабыз деди. Украина Германияга жана Европага таяна алат деп белдирди. Зеленский 1 мартта Британияга учуп кетти. Ал жекшембиде Лондондо Украина боюнча Европа лидери менен жыйынга катышат. Кыргызстандагы жаңылыктардан 5 жылга кесилген журналист Азамат Ишенбековго ооруп жаткан чоң опасына жолугуу үчүн 3 күнгө уруксат берилди. Бул тууралуу 1 мартта анын адвокаты Нурсултан Жаныбеков Азаттыкка маалымдады. Анын айтымы убактылуу коюу берүү боюнча арыз менен кайрылып, абак кызматкерлеринин коштоосунда Ишенбеков Нарын облусуна кетти. Азамат Ишенбековдун жакындары чоң опасын Токмоктогу ооруканадан чыгарып, Нарынга алып баратканын абалы оор экенин билдиришти. Буга чейин Кылым Шамук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайра Абдырасулова Facebook баракчасында бийликке кайрылып, журналисти убактылуу коюу берип, ал абага кайтып келерине өзү кепилдик болоорун жазган. Азамат Ишенбековдун 75 жаштагы чоң энеси Гүлира Абдырайманкунова эки көзү көрбөй калган, ден соолугу дагы начарлап жатканы айтылган. Айта кетсе, долбоордун кызматкери 5 жылга эркинен ажыратылган Азамат Ишенбеков Чүйдүн Петровка айылындагы No. 8 абагында жаза өтөп жатат. 25 февралда Жогорку соттун коллегиясы Темиров Лайт жана Айта кетсе долбоордун жетекчиси журналист Махабат Тажибек кызынын жана Айта кетсе долбоордун кызматкери Азамат Ишенбековдун кассациялык даттануусун карап, жазасы тууралуу Ленин райондук жана Бишкек шаар сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен журналисттер айыптарды четке кагып келет. Борбор Азия мамлекеттерин тышкы иштер министрлери менен Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кая Каллас менен жолугушуусунун алдында адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму аймактагы адам укуктарынын абалынын начарлашына көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу уюмдун сайтында кабарланды. Кая Калласка жолдонгон кайрылууда Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндиги жөнүндө дагы жазылган. Уюмдун өлкөдөгү тынч жыйындарга чогулууга чектөө, журналисттердин соттолгону, чет өлкөлүк өкүл мыйзамынын кабыл алынышы сыяктуу маселелерди белгилеген. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси 4 мартта Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери менен Түркмөнстанда жолугушаары кабарланууда. Кыргызстандын бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги жана адам укуктарынын сакталарын кайталап келет. Кыргызстанда 1 мартта Ороза айы башталды. 28 февралда өлкө аймагындагы баардык мечиттерде тарабих намазы окулду. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Абдулазиз Сакиров өлкөдө мусулмандарды Ороза айы менен куттуктап, элди ынтымактуу болууга үндөдү. Муфтий Ороза айында ооз ачурууларда ысырапкорчулукка жол бербөөгө чакырды. Рамазанда мусулмандар бир ай бою ороза кармайт, Ороза айт майрамы менен жыйынтыктылат.
Рахмат токтосун. 1 мартта болгон орунду окуялар менен тааныштырган токтосун Шамбетов болду. Азаттык чекит.org сайтына да баш багып турганды унутпаңыз угарман.
Азаттык телеграмда жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Баяндар бөлүгүбүздү жергиликтүү темалар менен баштайбыз. Кара суу жана Алай райондорунун мурдагы акими Темирболот Абыкеев Баткен шаарынын мэри болуп дайындалды. 2023 жылы аны атайын кызмат ири өлчөмдө пара алууга шек санап кармаган. Бирок быйыл айрым алмат каражаттары Ички иштер министрлигине таянып, Абыкеевке козголгон кылмыш иши далилдин жетишсиздигинен кыскарганын жазган. Убагында коррупцияга айыпталган адамдын жетекчилик кызматка барышы талкуу жаратууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кеңири кайрылат.
28 февралда президент Садыр Жапаров Баткен шаарынын мэрлигине Темирболот Абыкеевди дайындаган жарлыкка кол койгону маалым болду. Аны азырынча эмгек жаамаатка тааныштыра элек, кызматка дайындалышы тууралуу өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кара суу районунун жана Чоң Алай районунун мурдагы акими Темирболот Абыкеевдин кайрадан кызматка дайындалышы көпчүлүк үчүн суроо жаратып жатат. Анткени ал 2024 жылы Кара суу районунун акими болуп турган маалда 26 жылда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети көп суммада пара алууга шектүү катары кармаган. Атайын кызмат тараткан маалыматта ал суракка чакырылып ошол жерден кармалганы айтылган.
Ынтымак айыл аймагынын жер тилкелерин мыйзамсыз берүү боюнча козголгон кылмыштын алкагында участоктарды бөлүштүрүү учурундагы мыйзамсыз иш аракеттерге Кара суу районунун акими Темирболот Абыкеевдин катыштыгы бар экендиги тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты боюнча текшерүү иш чараларынын жүрүшүндө аталган аким коргоп жана жардам көрсөткөндүгү үчүн айыл өкмөт башчыларынын биринен өзгөчө ири өлчөмдө акча каражатын алгандыгы аныкталды,
деп жазылган атайын кызмат тараткан маалыматта. Ошондо кармалган Абыкеевди Ош шаардык соту сыртка чыкпоо тил каты менен убактылуу кармоочу жайдан бошоткон. Ал эми ал кармалардан бир апта мурун эле 19 июлда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Ошко болгон иш сапарында Кара суу районунда элге деп бөлүнгөн 138 гектарга байланыштуу маселе көтөрүп, жер тилкелерин сатылып жатканын айтып мындай деген:
бүгүнкү күндө айыл өкмөт камалды, жер адис камалды, Россияда жүрүп атабы? Доведите до конца. У меня есть информация, собранные средства, там где-то около 300-350 тысяч долларов, дошли до Джогор Кенеша. До конца проведите. Если Аким Бюсом Алгамбоса, Аким Дапар, помогла. Надо бы сегодня посадить. Даже Крикбоса Аким, уже он контроль до вагона, если ничего вершки. Если даже ничего не взял. А если взял, тогда надо срочно его надо за решетку закрыть надо.
Абыкеев кармалгандан кийин ошол эле жылы 12 августта акимдиктен бошотулганын президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү маалымдаган. Ал эми быйыл 18 февралда Кактус медиа басылмасы Ички иштер министрлигине таянып, Абыкеевке козголгон кылмыш иши далилдин жетишсиздигинен кыскарганын жазган. Ал эми сот эч кандай маалымат берген эмес. Саясат талдоочу Мавлян Аскарбеков коррупцияга шектелип кармалгандарды кайра кызматка дайындоо бийликке болгон ишенимди төмөнөтөрүн айтууда.
Жогорку деңгээлдеги ушундай кызматтарга ушундай мамиле болуп жатса, негизи эле бийликке ишеним солгундай түшөт. Ошондуктан мен президенттиге да чакырып кетет элем, ушундай маселелерди өтө кылдаттык менен мамиле кылуусун. Себеби эл жана бизде 18 000 ашуун мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар. Өмүр бою мына 10 жылдап эмес 20 жылдап иштеген кызматкерлер бар. Ошолорду каратып туруп анан жанагындай кылмышка шектелген, коррупцияга шектелген адамдарды кызматка алып келип койгону бул ошолордун үмүтүнө, келечегине одоно балта чабуу деп айтса болот.
Темирболот Абыкеевдин аты буга чейинде журналисттер менен болгон чырда да аталган эле. Анда Абыкеевдин Кара Суу районунун Кожокелен айылында тойдо жүргөн видеосун Ош ТВнын журналисттери тарткан. Анда кабарчылар иш учурунда эмнеге жүргөнүн сурайын дегенде, Абыкеев жана анын жанындагылар телеоператордун камерасын жана телефонун тартып алып, видеосун өчүрүп салган. Бирок аким Темирболот Абыкеев мындай маалыматтарды четке каккан. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев Кара Суу районунун акимдигине Темирболот Абыкеевди коюу туура эмес чечим болгон деп эсептейт.
Кара Суу район Кыргызстандагы эң чоң район, значит, кээбир облустарга тең район болуп эсептелинет да. Анан ошол районго ушундай жаш баланы тажрыйбасы жок, кадыр баркы жок, же ай чарбаны түшүнбөгөн, же экономиканы, же өнөр жайды түшүнбөгөн кесип эмне экенин деле билбейм. Ошондой адамды алып келип, жаш баланы алып келип койуп атат. Бийликти сыйлагандык болуп калган да.
40 жаштагы Темирболот Абыкеев Кара Сууга аким болуп 2023-жылдын декабрына дайындалган. Ага чейин Нарын облусунда айыл өкмөт башчысы, Кочкор районунда жана Ош облусунун Чоң Алай районунда аким болуп иштеген. Ал президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин аталаш бир тууганы. Чолпонбек Абыкеев инисинин кызматка дайындалышы боюнча мындай деди.
3 айдан ашык тергөөдө жүрүп кайракталып чыкпадыбы, эч далили жок. Мындай айтканда жалган жеринен аракет кылышыптыр да. Базарда жанагы каттоодо жок, контейнерлер бар экен да. Анан ошолорду каттоого алам десе аяктагылар ошону уюштурган эмес. Жер боюнча 5 шылтоо урушкан экен, анан ал жер боюнча дегенде аракталып чыгып турушкан. Мен кызматка иштей электесинде эле Кочкор районунун акими, андан кийин Чоң Алай районунун акими болуп, мен ал убакта кызматта жок элем, ошондой иштеп жүргөн болот.
Кыргызстанда кылмыш иши козголоп, айып тагылып, бирок кийин акталып, кызматка дайындалган биринчи учур эмес. Буга чейин Жогорку Кеңештин экс депутаты, Токмок шаарынын мурдагы мэри Урматбек Самаев президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары болуп дайындалган. Чемпион деген кайман ат менен таанымал Самаев 2023-жылы кармалып, мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтиргени айтылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим баяндаган бул темадагы макалабыз да бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына башпаңыз. Ошондой эле соңку күндөрү талкууга түшүп жаткан деги эле 3 жылдан бери элдин талкуусунда турган Украина темасына байланыштуу баш макалабыз бар. АКШ Украина алакасын татаалдаткан жолугушуу деген макала турат. Андан тышкары кыргыз тажик чек арасы элдин жана эксперттердин пикири деген макалабыз бар. Ошондой эле жылаңач сүрөтүндү таратам деп коркутту абактагыларга алданган кыздар деген чоң макалабыз бар. Окуңуз, социалдык тармактарда да бөлүшүп туруңуз. Бир жыл мурун Бишкекте киши колдуу болуп өлгөн 39 жаштагы Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча соттук териштирүү аяктап баратат. 28 февралдагы отурумда жабырлануучу тарап жарыш сөзгө чыгып, кыздын өлүмүнө айыпталып жаткан жаранды өмүр бою эркиндигинен ажыратууну соттон суранышты. Толугураак кабарчыбыз Эмира Кожобаева айтып берет.
Жогорку билимдүү Айжан бир нече жыл Европада иштеп жүрүп, Бишкектен үй сатып алганын көбөйтпөй, былтыр 24-февралга караган түндө зомбулуктан каза тапкан. Айжандын өлүмүнө шектүү деп жарандык никеде турган 34 жаштагы Кирилл Дамиров аттуу жаран кармалган. Мархумдун жакындары тергөө объектиде жүргөн жок деп нааразылык билдиришүүдө. Алар 28-февраль күнү 1-май райондук соттун алдында акцияга чыгып, соттон адилет чечим жана адилеттүү тергөө талап кылышты. Айжандын апасы Роза Жекшенова кызынын өлүмүнө шектүүгө кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, бирок кызын токмоктоп кыйнаганы тууралуу кошулбаганын, кызынын үйүндө алтын бриллиант жасалгалары, акчасы жоголгонун, тергөө буга да көңүл бурбаганын айтып нааразылыгын билдирди.
Кыз ошол өлгөн күнү эмнегедир бизге айтылбай, кошуналарынан да киргизилбей 25-30 милициялар барып катары менен баягы үйдү аябай чачып, үйдү тинтишиптир. Анткени бул деген наркоман бала экен, наркотик табылыптыр. Эч кимди киргизишпей ошол үйдү өлүктү алып кетишип, үйдүн баарын печаттап кетишкен да. Анан үйдүн баары талкаланган экен. Ушулардын баары талкаланганы кыздын ошол бир 4-5 саатка чейин кыйнаган экен. Истязание бар болчу. Ошол үйдө крупный сумма, ошол кызымдын крупный сумма акчасы бар болчу, 10,000 евросу. Ошол жерде 1,000,000 ашык алтындар жоголуп атат. Булар жөнүндө эч кандай сөз жок. Фактылар турса дагы алар жөнүндө сөз жок. Бир гана убийствага коюп койду.
28 февральда сот Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча кылмыш иштин чоо жайы менен тааныштырды. Андагы соттук медициналык экспертиза Айжандын кабыргалары 8 жерден сынып, баш сөөгү сынганын, өпкөсүнө 0,5 литр кан толгонун аныктаган. Маркумдун өлүмүнө баштан алган оор жаракаты себеп болгону тастыкталган. Ошондой эле 3 томдук иштин ичиндеги видеотасмада айыпталуучу Кирилл Дамиров кылганы тууралуу көрсөтмө берип, 4 ай чогуу жашаган Айжан Алыкулованы кантип сабаганын айтып берген. 28 февралдагы соттук отурумда ал көрсөтмөсүнөн баш тартып, анык тергөөнүн кыйноосу менен айтканын, Айжанды өлтүрбөгөнүн билдирди. Бирок муну жарыш сөзү учурунда айыптоочу тарапта, жабырлануучунун адвокаттары да жокко чыгарып, ал адвокатына да эч жакка кыйноо көргөнүн билдирбегенин айтышты. Адвокат Такен Молдокулов Дамиров сот процесси учурунда эле көрсөтмөсүн 4 жолу өзгөрткөн деп белгиледи.
Да, если он действительно первые показания давал под физическим воздействием следователя, где заявление?
Эгер ал биринчи көрсөтмөсүн кыйноонун натыйжасында айткан болсо, кана арызы? Анын адвокаттары аябай билимдүү болчу. Капкачан эле коңгуроо кагып чыгышмак. Дамиров Алыкулоону атайлап өлтүргөн. Анткени Айжандан каржылык жактан көз карандолгон, эч жерде иштеген эмес, бир тыйын да акча тапкан эмес. Алыкулоонун мойнунда отуруп 23 февралга автоунаа белек кылуусун талап кылган. Булардын чатагы кызганыштан эмес, дал ошол каржылык көз карандылыктан келип чыккан.
Это не убийство по неосторожности, это не скандал или не конфликт из-за ревности, это умышленное убийство.
Жарыш сөзгө чыккан жабырлануучу маркумдун апасы Роза Жекшенова соттон кызынын өлүмүнө айыпталып жаткан Кирилл Дамировду өмүр бою эркиндигинен ажыратууну жана материалдык чыгым катары 750,000 сом, моралдык чыгым катары 10,000,000 сом өндүрүп берүүнү сурады. Мамлекеттик айыптоочу шектүүнүн кылмышы толук далилденгенин айтып, аны өмүр бою эркиндигинен ажыратууну жана жабырлануучу тарап сурап жаткан материалдык моралдык чыгымды өндүрүүгө макулдугун билдирди. Шектүү тараптын жарыш сөзү жана акыркы сөзү кийинки соттук отурумда 6 мартта угулмак болду. Аягы өлүм жана оор жаракат менен аяктаган үйлүк сомболук фактылары Кыргызстанда көп катталып келет. Ички иштер министрлигинин эсебинде Кыргызстанда 2024 жылы 17,316 үйлүк сомболук фактысы катталган. Бул мурдагы жылга караганда 32% көп. Башкы прокуратура Кыргызстанда 2,5 жылда 34 аял үйлүк сомболуктан кесепетинен каза болгонун кабарлаган. Ага ылайык 9 учур былтыр 6 айда катталса, 23 жылы 18, 2022 жылы 7 аял зомболуктун курмандыгы болгон. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун отчётунда Кыргызстан акыркы жылдары катары менен аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн катарында келе жатат. Бишкектен Замира Кужубаева.
Урматтуу кагарман, азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске салабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский Fox News телеканалына маек куруп, ак үйдөгү каймайт шууга карабастан АКШ менен мамилеген жөнгө салынары ишенерин билдирди. Ал Трампты урматтай турганын жана мамилени албетте жөнгө салса болорун, анткени Украина өнөктөшүнөн арылууну каалабай турганын айтты. Ал тапта АКШнын президенти Дональд Трамп 28 февралдын кечинде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен ак үйдөгү жолугушуусу жөнүндө журналисттерге комментарий берип, бул жолугушуу анча ийгиликтүү болгон жок деди. Менимче ал өз мүмкүнчүлүктөрүн абдан жогору баалап койду, деди АКШ президенти. Трамп Украинанын согуш аракеттерин улантуу умтулуусун колдоону каалабай турганын, анын ордуна туруктуу тынчтык орнотууну көздөй турганын кошумчалады. 5 жылга кесилген журналист Азамат Ишенбековго ооруп жаткан чоң апасына жолугуу үчүн 3 күнгө уруксат берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Нурсултан Жаныбеков азаттыкка маалымдады. Анын айтымында убактылуу кое берүү боюнча арыз менен кайрылган абак кызматкерлеринин коштоосунда Ишенбеков Нарын облусуна кетти. Азамат Ишенбековдун жакындары чоң апасын Токмоктогу ооруканадан чыгарып Нарынга алып баратканын, абалы оор экенин билдиришти. Кыргызстанда 1 мартта ороз айы башталды. Муфтий ороз айындагы ооз ачууларда ысырапкорчулукка жол бербөөгө чакырды. Skype видео байланыш сервиси өз ишин май айында токтотот. Ал эми Талибан АКШ менен түзүлгөн Доха келишими соңуна чыкканын билдирди. Казакстанда бийликке ыктаган Ауыл партиясынын парламенттин төмөнкү палатасындагы депутаты Жигули Дайрабаев Түндүк Казакстан облусундагы айылдарга казакча ат берүүнү талап кылды. Депутат жакында ал жерге барганда өзүн чет өлкөдө жүргөндөй сезгенин айткан. Деген менен казак депутаттын парламенттеги сөзү калың элге жеткен жок. Көп өтпөй анын билдирүүсү партиянын расмий Facebook баракчасына жарыяланды. Бирок 27 февралда партия бир топ күпүлдөгөн депутатты мүчөлүктөн ажыратканын кабарлады. Эльвира Будайчиеваны уксак.
Казакстан парламентинин төмөнкү палатасы мажилисинин 26 февралдагы жыйынында депутат Жигули Дайрабаев өлкөнүн маданият жана маалымат министрлигинин өкүлдөрүнө кайрылып, айыл аймактардын аталыштары эмне үчүн 30 жылдан бери орус тилинде аталып келет деп суроо салды.
Мынау бизде солтүстүк өңүрлөрдөгү элди мекендердин көчөлөрдүн аты жанагы мекендердин көчөлөрдүн аты кашан өз мемлекеттик тилибизге аударылады и жаңартылады. Маскара го айналайындар, 34 жыл болду биз тәуелсиз казак мемлекетинде өмүр сүрүп атабыз. Мына солтүстүк регионго мен кеше сенби күнү барып кайттым. Кирсең кадимги башка бир мемлекетте бараткан деп сезинесиң. Биз эч кимге өкпөйбүз жок. Бирок да биз улутпуз го биз. Казак улуту мемлекет курушу калыппыз. Неге бизде казакшылбайт? Ким кедерги? Каякта карап отурсуздар сиздер?
Дейт Жигули Дайрабаев. Мажилистин жыйынын видеосу расмий YouTube каналына 10 сааттан кийин гана жүктөлгөн. YT Large сервиси аркылуу анын өзгөртүлгөнүн көрсөк болот. Бирок мажилистин басма сөз кызматы муну четке какты.
Я даже не знаю.
Бул чындап эле кокустан чыгып кеткен демилгеби же бир нерседен шыктанганбы же болбосо макулдашылган кадамбы билбейм.
Там на фоне происходящих процессов.
Дейт казакстандык жарандык активист Алинур Ильяшев. Ал эми айыл жана көчөлөрдүн атын өзгөртүү боюнча казакстандыктардын пикирлери ар түрдүү.
Ну пусть референдум.
Мейли референдум өткөрүшсүн, балким жаштар өзгөртүүнү каалашы мүмкүн. Мен нейтралдуу көз караштамын.
Нейтрально. Өзүбүздүн казактын жери болгондон кийин бул эртең мына тарых боюнча сол айына кете беретин болсо, мына кейинки урпактар алар билмейтин болот. Бизге жанагы көрсө элден мына солтүстүктөн кайта-кайта айтып жүрүмүзбү? Биздин жер, биздин жанагыдай сыйлаган жерибиз деп.
Не, не знаю.
Билбейм. Эмне айырмасы бар? Атын алмаштыргандан бир нерсе өзгөрөбү?
Что-то изменится. Негизи өзгөртүү керек бир четинен, өзгөртүү керек. Бирок экинчи четинен мына Ресей халкы менен дос болуу керек да.
Ал эми 27 февралда Ауыл партиясынын жыйынында Жигули Дайрабаев партиянын төрага орун басарлыгына бошотулду. Партиянын басма сөз кызматы билдиргендей, жыйында аны кызматтан алуу чечими бир добуштан кабыл алынды. Дайрабаевдин кызматтан четтетилген себеби айтыла элек. Казак саясатчы өзү азырынча комментарий бере элек. Кошуна өлкөдө идеологиялык жактан эскирген аталыштагы калктуу пункттардын аталыштарын казакчага которуу боюнча 2022-2025 жылдарга жол картасы иштелип чыккан. Орусия Украинага басып киргенден бери Казакстанда СССРге же Орусияга байланышкан топонимдерди казакчалоо тууралуу маалыматтарга көбүрөөк көңүл бурулуп, көп учурда алар талаш тартыш менен коштолуп келет. Былтыр жыл башында орусиялык теле алып баруучу Газпром медиа мамлекеттик медиа холдингтин башкы директору Тина Кандилаки темир жол станцияларынын аттарын орусчадан казакчага өзгөрткөнү үчүн Астананы катуу сындаган. Мындан кийин ага Казакстанга кирүүгө тыюу салынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайтып келебиз. Өкмөт Бишкек шаарынын түндүк тарабындагы айланма жолду кеңейтип, кайра куруу үчүн жол жээгине чыгып кеткен турак үйлөрдү жана объектилерди алууда. Учурда Дордо 2 конушунун айрым тургундарына эскертүү берилип, кызыл сызыкка чыгып кеткендерди бузуп жатыптыр. Тургундар 40га жакын турак жайды бузуу боюнча үй ээлерине маалымдама берилгенин расташты. Алар буга нааразы болуп, кенемте берүүнү суранууда. Бишкек мэриясы болсо бул маселе өзүнчө каралып чечилерин билдирди. Бул ушул темага байланыштуу баяныбызды тыңдаңыз. Автору Максат Кутманбеков.
Бул кухнябыз болчу. Монтип бөлүп, монтип буздуруп атат бизди. Бул дагы злойдон болчу, мына бул кухнябыз. Бул дагы мына жашап аткан үйүбүздү мына бузуп атабыз.
Бишкектин четиндеги Дордо 2 деп аталган конуштун тургуну Тилек Абдуллаев үйүнүн бир бөлүгүн бузуп жатат. Ага бул жерден жол өтөрүн, ошондуктан 3 мартка чейин алып салууну эскертишкен.
Башында билсеңиз беле ошо жолдун жер экенин.
Жок, бул биз илгери биз сатып алганбыз да, мун көп жыл мурун болду. 20 жыл мурун апам сатып алган, Раматылык. Анан сатып алып, анан ошол жерге үй салынган болчу. Мунун ордуна же компенсация бербейт экен өкмөт. Эчтеке төлөбөй иштеп атат. Мындан бул жагына кызыл китеп беребиз деп атат да, береби да бербей али дайынсыз пока еще. Негизи могул үйдү бузарда мурун хотя бы кызыл ушул калган участокко кызыл китеп берип, анан бул жакты бузурса негизи жакшы болмок да. Азыр эми мына биз бузуп койдук, мындан ары эки жетиге чыккан деп атат, бирок эски маалиси ал эле экен. Дордой бир болсок, дордой эки эски мисалы эле экен документ.
Белгилүү Дордойдун соода базарына жакын жердеги бул конуштагы үйлөрдүн көбүнүн кызыл китеби жок. Алардын алды 20 жыл мурун келип отурукташкан. Өкмөт Бишкек Нарын Торугат жолун кеңейтүүнү чечип, жол жээгине жакын жайгашкан курулуштардын баарын ала баштады. Жол жээгиндеги 100 ашык жеңил конструкция менен салынган коммерциялык объектилер алынган. Алардын дээрлик бардыгы мыйзамсыз деп табылган. Ал эми Дордой 2 конушундагы 40 жакын турак үйдүн кызыл сызыкка чыкканы айтылган дейт тургундар.
Андан кийин биз буздук, булар бузуп атышат. Канай меже бузду, тигилер бузду уже. А бул жакта үйү арткы жол тарапка болгондор бузган жок. А берки жол тарапка болуп калгандар бузуп атышат да. 16 метрден негизинде салгандар кирип кеткенде буздуруп атышат. Ипотека беребиз десеңер, могу жерди полный отказ кылгады. А бирок сыяктагы ипотекасы точно ушул жерге барып жашай бер деген дарыги жок. А бул жерди бошотуп коюп биз ал ипотека даяр болуп анткече кактага жашайбыз. Ошонусу бар да. Анан лучше биз турган жерибизден эле кетпейбиз деп атабыз.
Деди жергиликтүү жашоочу Эльвира Абдыраимова. Бул жерге 20 жыл мурун үй салып көчүп келгендердин бири жалгыз бойне Канайым Турдубекова дагы үйүнүн жарымын бузууга аргасыз болгонун айтып берди.
Мына жерге чейин бузасыз деп айткан. Эгер ушу 5 метр бергенде мына үй бузулбай калат деди. Нары жылгандачы. Нары жылганда нары жакта коммерческий үйлөр бар да, коммерческий магазин. Биякта ачка бар. Ошолор уруксат бербей аттыр. Олор салганда быйыл эле салды да бүтүн элек. Эме иш баштай элек. Ошондой болуп нары жылып бер десек ошонтип эмет атат. Аны муну кече эле буздук да, эми ичинен да көрсөтөйүн. Ичинен суу агып атат. Мындай чылкылдап мына жерден бери суу кирип атат. Мына мыняктардан бери суу кирип атат да, бузуп жетише албай калдык. 3 күн деп айтканда жата турган жерибиз жок болду. Ошол эми ошо жок дегенде компенсация төлөп берсе, биз деле убагында билбей алганбыз да.
Төлөп бересиз деп атабы?
Төлөп бербейбиз деп айткан. Берки мергоруда келип эчтеке төлөй бере албайбыз, биз эчтеке кыла албайбыз. Если ипотека алсаңар бул жерден көчүп кеткиле деп айткан. Акимиятка калат бул жер дечи, жер акимияттыкы деп. Анан бул жерден көчүп кетсек, биз ипотека алсак ипотеканын дальнейшин төлөйбүз экен, как положено да. Без өчүрүп берген эле болбосо башка неме жок да, польза жок, жардам жок болот.
А бул жерден такыр эле көчүп кеткиле деп атабы?
Такыр эле көчүп кеткиле дейт. Эми бизге ипотека берсе дагы хозпостройканы коюп турса, бир эле комната калып атат да ошондо, калганы бузулуп атат. Анан ушул эми жолдукун бошотуп беребиз. Жолдукун бериш керек. Бизге ушул компенсация болсо же биз жагынан биз жардам болсо, биз деле убагында билбей сатып алганбыз да. А жолдошум каза болуп калган.
Бишкек мэриясы азырынча турак жайы бузулуп жаткан жарандарга кандай жардам көрсөтүлөрү тууралуу айткан жок. Бирок мекеменин маалымат катчысы Назгүл Жамгырчиева мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан үйлөрдөн үй берүү караштырылып жатканын билдирди.
На данный момент рассматривается.
Аталган аймактын жашоочулары үчүн азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компания менен ипотекалык үйлөрдү берүү жагы каралып жатат. Бул суроо мэрия тарабынан дагы комплекстүү каралат.
Прорабатывается в комплексном порядке со стороны мэрии.
Бишкекте айланып өткөн унаа жолунун курулушу жаздан тарта жандуу башталат деп айтылды. Анда 34 чакырым жол 6 тилкелүү болуп кеңейтилип, Кант шаарындагы кесилиштен Сокулуктагы Бишкек Караолта жолуна чейинки бөлүгү жасалат. Аны курууга Кытайлык China Road and Bridge Corporation компаниясы тандалып алынып, ушул жылы күзгө чейин бүтөөрү айтылууда. Бул жолдун башкала менен аймактарды байланыштыруудагы мааниси зор, бирок жолду кеңейтүү үчүн бузулган үйлөрдүн ээлерине кандай кенемте төлөнөрү азырынча анык эмес. Тургундар өкмөттөн кенемте төлөп беришин өтүнүп жатат. Максат Кутманбеков, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Жарым саат бою азаттык эл аралык жана жергиликтүү маанидеги темаларга кеңири кайрылды. Аларды макала версиясын азаттык чекит орг сайтынан окуп турганды унутпаңыз. Ошондой эле видеолорубузду YouTube каналыбыздан көрүп туруңуз. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктайбыз. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Угарман программабыздын экинчи бөлүгүндө. Учурда Америкада жашап жаткан журналист акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракун уулу бала тарбиялоо, окутуу, аларды чоң турмушка даярдоо боюнча ой бөлүшөт.
Өзүңүз каалаган келечекти тамалабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Ошол балдардын мындай эрки менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да.
Алды менен жаңылыктардан угалыңыз, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп 28 февралдын кечинде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Ак Үйдөгү жолугушуусу жөнүндө журналисттерге комментарий берип, бул жолугушуу анча ийгиликтүү болгон жок деди. Менимче ал мүмкүнчүлүктөрүн абдан жогору баалап койду деди АКШ президенти. Трамп Украинанын согуш аракеттерин улантуу умтулуусун колдоону каалабай турганын, анын ордуна туруктуу тынчтык орнотууну көздөй турганын кошумчалады. Украина лидери Зеленский дагы Fox News телеканалына курган маегинде Трампты да Америка элин да урматтай турганын билдирди. Ал мындай ачык сүйлөшүү мурдараак өтсө болмок экенин, анда эки тараптын бири-биринин позициясын жакшыраак түшүнүүгө шарт түзүлмөктүгүн айтты. Зеленский Fox News телеканалына маегинде Ак Үйдөгү кайым айтышууга карабастан АКШ менен мамиле жөнгө салынаарына ишенерин билдирди. 28 февралда АКШ президенти Дональд Трамп менен Украин мамлекет башчысы Владимир Зеленскийин жолугушуусу кайым айтышуу менен коштолду. Адеп лидерлер Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип, Украинанын минералдык ресурстарына байланыштуу эки өлкөнүн ортосундагы кол коюлат деп күтүлүп жаткан келишим тууралуу дагы сөз кылышты. Жолугушуунун соңку бөлүгүндө Зеленский Киев ок атышууну токтотуу келишимин кабыл алууга даяр эместигин, Вашингтондо коопсузга байланыштуу кепилдик керек экенин айтканда, лидерлер ортосунда пикир келишпестик жаралды.
Right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position and it's happened.
Ал үйүн бөлмөсүндөгү курк сүйлөшүүгө Америкалык вице-президент J.D. Vance дагы катышты. Трамп менен Vance Украин тарап АКШнын жардамына ыраазы болбой жатканын айтты. Трамп Украинанын аскерлери азайып баратканын, согушта адамдар өлүп жатканын белгилеп, Киев ок атышууну токтотуу тууралуу болжолду макулдашууну кабыл алышы керек деген билдирди. Бул жолугушуудан көбөтпөй Зеленский Ак Үйдөн чыгып кеткен, аны улай Трамп ал тынчтыкка даяр болгон учурда кайтып келет деп билдирген. Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кая Каллас менен жолугушуусунун алдында адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму аймактагы адам укугунун абалына начарлашына көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу уюмдун сайтында кабарланды. Кая Калласка жолдонгон кайрылууда Кыргызстанда адам укугу сөз эркиндиги жөнүндө дагы жазылган. Уюм өлкөдөгү тыш жыйындарга чогулууга чектөө, журналисттерди соттолгону, чет өлкөлүк өкүл мыйзамы кабыл алынышы сыяктуу маселелерди белгилеген. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кая Каллас 4 мартта Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери менен Түркмөнстанда жолугушаары кабарланууда. Кыргызстандын бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар жана адам укуктары сакталаарын кайталап келет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ата энесинин камкордугусуз калган 3 баланы Орусиядан мекенин алып келди. Бул тууралуу 28 февралда мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Эми бул балдардын жакындарына өткөрүп берүү иштери жүргүзүлөт. Министрлик бул балдар кандай шартта кароосуз калганын ачыктаган жок. Жылына Орусиядан бир нече баланы кайтаруу ишке ашып келет. 2011 жылдан бери кароосуз калган 178 бала мекенине кайтарылган. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда Орусияда 230 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Жазат кармоо мамлекеттик кызматы Молдогоновка айылындагы номер 31 түзөтүү мекемесиндеги Айкөл реабилитациялык борборунда алакан түзөтүү программасын киргизди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Ал программа соттолгондор арасындагы зордук зомбулукка ыктагандардын жүрүм турумунун себептерин анализдеп, эмоциясын башкаруу жана чыр чатакты чечүүгө үйрөтөт. жаткаруу кызматы буга чейин соттолгондордун мындай программаларга катышуусуна абактагы уюшкан кылмыштык топтор жолтоо болуп келгенин белгилеп, учурда алар жок болгонун билдирди. 2024 жылы 5 түзөтүү мекемесинде реабилитациялык борбор ачылган. Жазаткоро мамлекет кызматы түрмөдөгү зомбулукту жоюу, терроризмге байланыштуу соттолгон аялдар, балдар жана баңгизатка көз карандылар, суицидке жакын кишилер менен иштөө боюнча программалар дагы түзүлүп жатканын кабарлады. Кыргызстанда жазаткоро түзүмүндө 27 мекеме бар, алардын 11 түзөтүү колониясы, 10 жатагы бак, 6 тергөө изоляторы. 2024 жылдагы маалыматка ылайык, Кыргызстанда соттолгондордун жалпы саны 7402 адам, алардын 6495 абакта отурат.
Чоң рахмат Токтосун, соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Токтосун Шамбетов болду. Сайтыбызга да баш баап туруңуз, угарман. Кыргызстанда соңку кездери өспүрүм балдар арасындагы чоң муштумдук, рекетчилик балдардын психологиялык абалы көбүрөөк талкууга алына баштады. Билим берүүнү реформалоо кандай болушу керек, ата-энелер менен мектептин байланышы тууралуу суроолор актуалдуу болуп турат. Ушул маселелерди учурда Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракын уулу менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы талкуулады. Назарыңыздарды ошол маекке бурабыз.
Саламатсызбы, Ибрайым мырза? Мен сиз менен бүгүн журналист, блогер, активист катары маектешейин деп турам. Активизмдин ар кандай түрлөрү бар. Сиз Кыргызстанда балдарды тарбиялоо, окутуу, чоң турмушка даярдоо жагынан ой, усул, тажрыйба бөлүшүп келатасыз. Кыргызстанда эле эмес, азыр бүткүл дүйнөдө балдарды окутуп тарбиялоо эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Сиздин балдарыңыз мурда Британияда, андан кийин Кыргызстанда билим алышкан, азыр Америкадагы мектепке барып атышат. Ушул Британия менен Америкадан биз үйрөнө турган кандай пайдалуу жактар бар экен?
Эми көп эле нерсе бар экен. Себеби дегенде бул өлкөлөрдө ошол билим берүү биздикинен кыйла айырмаланат экен. Мисалы ал жерде көбүнчөсү балдарды кыйнабай, балдарды турмушка көндүрүп, жашоого аралаштырып, ошол Британия менен Америкадагы окшоштуктардын эң негизги окшоштугу бул баланын өзүнүн бул жашоого болгон көз карашын өнүктүрөт экен, критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт экен, анан турмушка аралаштырышат экен. Мисалы Британияда жашап атканда биздин балдарыбызды фермаларга алып барып, койлорду, козуларды карматып, уйларды көргөзүп, помидор каерде өсөт, картошка каерде өсөт, ошолорду көргөзүп, ошондой кылып көбүнчө. Анан кийин архитектураны үйрөткөндө дагы ошол Лондондогу барып имараттарды көрсөтүшүп, мына бул Викториянын учурундагы архитектура, бул болсо башка учурдагы, мына бул болсо заманбап деп ошол колдору менен карматып көрсөтөт экен да. Анан тарбия бергенде дагы, мисалы Лондондо биздин улуу кызыбызга ошо мектебинин классына алып барып туруп, мисалы ошо кылмышкер болсо болбойт, наркотика чексе болбойт, арак ичсе болбойт дегенди сөз менен айтканын ордуна ошол түрмөлөргө алып барып, ошол соттолгон адамдар менен жолуктуруп, анан алар өкүнгөнүн, ошол кылганына, өткөн кылмышына өкүнгөнүн өздөрү айтып бергенде, ошол түрмөлөрдү балдарга көргөзгөндө анан балдар көбүрөөк таасир алат экен да. Көбүнчө ошол билимди булар практикалык турмуштук нерселер менен аралаштырышат экен. Америкада деле ошону байкап атабыз. Балдарды ошол бири бири менен жакшы мамиле болууга, башка адамдарды сыйлаганга, анан кийин сапаттуу жашаганга көбүнчө үйрөтүшөт экен да. Анан кийин дагы бир нерсе, ошол балдардын ортосундагы чоң класстар менен кичинекей класстардын ортосундагы мамилени дагы жакшы өздөштүрүштүр да. Мисалы бир эле класстын ичинде жүрө бербей, булар башка класстар менен дагы аралашат экен.
Социалдашуу, коммуникация маселелерине көбүрөөк басым жасайт турбайбы? Менин да балдарым бул жакта ошол эл аралык мектепке барып калды. Ошондо байкаганым, эркиндик көбүрөөк болот экен да. Азыр сиздин балдарыңыз хай скулга бара элек го, ошол хай скулда, мисалы жогорку класстарда кайсы сабакты окуурун өздөрү тандашчу. Университетке бара турган болсо, албетте англис тилин, математика, дагы бир так илимдерден бирөөнү тандап сөзсүз окуш керек. Бирок андан тышкаркы сабактарды өзүнүн жөндөмүнө, кызыгуусуна жараша өздөрү тандашчу. Анан экинчиден, мисалы мени таң калдырганы, адабият сабагынан бизге баягы кыргыз адабияты 7-нчи класс, 8-нчи класс деп атайын бөлүп беришип, кайсыл жазуучулардын өмүр баянын жатташ керек, кайсыл чыгармаларындагы оң каарман менен сол каармандарды бөлүп ажыратыш керек дегенди окутса, буларда кадимки, мисалы ошол англис тилдүү мектепте Достоевскийдин чыгармаларын, же болбосо башка англис тилдүү же Кытайда жазылган мыкты китептерди окутуп, анан ошол класстын ичинде ошол каармандарды бөлүп алышып, мисалы Кылмыш жана жаза романындагы класстагы бир окуучулар тобу Раскольников болсо, башкалары Мармеладов болуп, анан башканы сүткөр аял болуп бөлүнүп алышып, эмне үчүн ошол кезде орус коомунда ушундай көйгөйлөр болгон, эмне үчүн ушундай кылмышка жол берилген, Раскольников эмне болуп ушундай кылмышка барып отурат деп баягы бөлүшүп алып, анализдеп, талашып, талкуулап ушинтип түшүнүшчү да, мага ошонусу жаккан. Жалпы Кыргызстанда билим берүүнү реформалоону сөз кылганда эле биз 11 жыл окуйбу же 12 жыл окуйбу же жаш балдарга таттуу токоч менен компот же сүт берилеби, китептердин сапаты, сабаттуулугу жана башка деп эле чектелип калабыз да. Жалпы концепциясы балдарды баягы азыркы оомал төкмөл дүйнөгө глобалдашуу саат сайын тездик менен жүрүп аткан заманда биз чоң турмушка балдарды туура даярдап атабызбы деген суроону четте калтырып атат окшойбуз, кандай дейсиз?
Туура, эми бул жерде негизи 12 жылдык жанагы окуу ошол дүйнөлүк эл аралык стандартка туура келели деген ой жакшы эле да. Бирок ошол жерде дагы баягы ички жанагы сиз айтып аткан китепти, анан кийин ошол жаттама билим эмес, ошол балдарга ошол сиңе турган, балдар эртең турмушунда колдоно турган билимдерди үйрөнө тургандай деңгээлде ошондой багытта болсо жакшы болмок да. Анан кийин көпчүлүк ошо Кыргызстандагы билим алып аткан балдардын баардыгы чет өлкөдө окусак деп ойлошот да, анткени алар жакшы университет тандагысы келет, ошо бир эле Кыргызстандын ичи менен чектелгиси келбейт да. Анан биз ошого даярдашыбыз керек го, ошондой биринчиден ошол тил билсе, сапатты жашаганды билсе, анан кийин негизи эле ошол жашаганды билсе да, турмушка ылайыкташып анан тез өзгөргөндү билсе да. Азыр мына жана жасалма интеллект дагы күчтүү өнүгүп кетип, биздин билим берүү системабыз, адамдардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрү да артта калып баратат да. Ошондуктан мен ойлойм, өтө чынында эле өтө тездик менен өзгөрө турган учурлар келип атат азыр.
Анан өзүңүз деле окуп угуп атсаңыз керек, акыркы жумада эле Кыргызстанда 3 өспүрүм өз жанын кыйды деген кабарлар тарады. Интернетте биз эмне кылабыз, кантип сактап калабыз балдарыбызды, кантип коргойбуз деген суроолор жазылып атты жабырап. Эми бул жерде бул чоң коомдук маселе окшойт, анткени балдарды коргой турган чеп, башкы чеп мектепте эмес, үйдө болуш керек го дейм, кандай дейсиз?
Эң туурасы бул жерде мисалы үйдө дагы анан мектепте дагы экөөнүн ортосундагы байланыш абдан тыгыз болуш керек экен да. Бизге азыр мектеп ошол балдарыбызды баалаганды үйрөтүп атат да. Мисалы ошо бир эле автобузга түшкөнүн эле айтсак, мисалы автобузга балдар түшүп атканда анын наркы жолунан дагы машиналар өтпөй турат. Ошол мектептин артындагы машиналардын баары ошол балдар түшүп жолго чыгып кеткенге чейин бир дагы кыймыл болбой турат да тегерек четиндечи, балдардын коопсуздугуна коркунуч келтире турганчы. Ошондой нерселерди көрүп алып, анан кийин баланын коопсуздугу, баланын билими, баланы баалаш керек турбайбы деп бизге ошол система өзү үйрөтүп атат да. Анан мектеп кээде ошо ата эне мектепке айткысы келет да, биздин балабыздын коопсуздугуна мындай карагыла, биздин баланын билимине жогору мамиле кылгыла депчи. Бирок бул жерде ошол тескерисинче мектеп ата энелерге билим берип коет экен да. Анан кийин жанагы айтып атпайсызбы, Кыргызстандагы жанагындай суицид, жанында балдардын ортосундагы мушташ, зордук зомбулук, ушул сыяктуу маселелер эми бир эле Кыргызстанда эмес, баардык эле жерде бар, Америкада деле бар экен. Бул жерде деле ошондой нерселер бар экен, балдардын мүнөзү ар кандай болуп жаратып коет экен, баардык эле өлкөлөр бирдей эле экен, баардык улуттар бирдей эле экен. Бирок ошондон чыгуунун жолдору ар башка экен да. Бул жерде ошол балдар мисалы жанагындай бир агрессиялык бир мамиле көрсөтө баштаганда, же болбосо окууга же башка нерсе бузула баштаганда дароо ага мектеп көңүл буруп, ата энеси көңүл буруп, алар чогулушуп туруп алдын ала элечи, бул баланын мисалы мүнөзү башка жака баратат, эмне кылсак? Буга психолог дайындап берели, ошону менен иштесин, же болбосо ошол мамилесин, адамдар менен болгон мамилесин өзгөртө турган адис дайындап берели деп ошол мониторинг кылышат экен да, мониторинг кылып карап ошол балага баардыгы көңүл буруп турат экен. Анан ошол жүрүм турумун өзгөрткөнгө аракет кылышат экен. Бирок билбей калган учурлар да болот экен. Бирде деле Америкада деле ошол жанагы курал жарак колдонуу боюнча же башка нерселер боюнча зордук зомбулук болгон учурлар буга чейин деле болуп кеткен, азыр деле ошондой коркунучтар бар экен да. Анан кийин бул жерде сөзсүз түрдө ата энелер менен мектеп иштеш керек экен.
Азыр эми заман ушундай болуп атпайбы? Балдардын баары ата энелери дагы телефон чукулап отурушат, көп убактысы ошого кетет. Айрыкча мына өспүрүм курактагы силердин уулуңар менен кызыңар ушул өспүрүм куракта азыр э 11 жаштан 12 жаштан бери 15-16 жашка чейинки эң аяр курак деп коюшат го, өткөл курак деп, переходный возраст деп орусча айтышат. Ошол учурда айрыкча көбүрөөк көңүл буруу көйгөй келип чыгат го дейм. Азыр эстеп кеттим, сиз мен тааныган Раматылык Султан Жумагулов журналист айтып калчу, балдарыбыз менен бир айда бир сүйлөшсөк, сүйлөшөбүз, болбосо той анан катыштардан убакыт жетпейт, такыр балдарыбыз, такыр биз менен сүйлөшсөңөр боло деп суранып калышат деп. Анысы кандай ошол балдар менен керек болсо жөнөкөй эле аңгемелешүү, сүйлөшүү, жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, кандай психологиялык, кандай физиологиялык өзгөрүүлөр болуп атат ошол куракта э? Болуп көрбөгөндөй тездик менен өзгөрө баштайт да. Мен англисче бир китеп окуганда мен чоңойгон окшойм, ата энемди жеп көрө баштадым деген бир сүйлөмдү окуп күлгөм. Андай учурдан баары эле өтүшөт да, психологиялык чоң бир өзгөрүүлөрдөн э. Ошондой учурда балдарга кандай мамиле кылыш керек деген силерге бир кеп кеңеш айтылабы мектепте мисалы?
Эң биринчи кезекте ошол балдарга жанагы акыл үйрөтүп, анан кийин өзүбүздөй жашаганды үйрөткүбүз келет да чоңдорчу. Анан бул мектептеги эң негизги кеп кеңештердин бири ошол экен да, бул балдарга өзүңүздүн пикириңизди, өзүңүздүн кесибиңизди, өзүңүз каалаган келечекти тааныйлабаш керек экен да. Балдар өздөрү тандаш керек экен, өздөрүнө эрк бериш керек экен. Анан ошон үчүн ошол балдардын мындай эрки менен, балдардын каалоосу менен эсептешүү керек экен да. Биз көбүнчө ошондойбуз да. Эми бул Америкада деле ошондой экен, көпчүлүк ата энелер баягы балдарына ошол эле гаджеттерди карматпай, китеп окуса, мындай китепти ачып окуса, анан биздей болуп эшикке чыгып ойносо деп ошондой каалоолор бар экен. Бирок азыр заман өзгөрүп кетип, технология өзгөрүп, ошол балдар билимдин көпчүлүгүн ошол интернеттен алып атпайбы, ошол гаджеттен алып атат да. Анан ошондой учурда эмне кылыш керек деген кеңештерден мисалы айта кетсем, бул ошондой учурда ата эне өзү ошол гаджетке үйрөнүш керек экен да. Гаджетке кирип мисалы биз бала менен сүйлөшүү десе мындай жөнөкөй кыргыз үйлөсү ойлонобуз да, отуруп алып балага бир саат, эки саат лекция окуса анан ошондо жакшы болот деп, же жок андай эмес экен. Ошол баланын жанында отуруп алып мисалы мен деле ошо кызым гаджет менен бирдемке көрүп атканда, мультфильм же болбосо дагы башка бир YouTube же бирдемке көрүп атканда, мен да чогуу ага кызыгып, бул эмне деген фильм экен же эмне деген, мен дагы кызыгып атам деп туруп, анан чогуу кызыгып көрүп коем да, бир саат, жарым саат чогуу отуруп алып көрүп, анан кийин ошол YouTube-дагы ошол контенттин же болбосо ошол мультфильмдин же болбосо ошол китептин тегерегинде анан кийин сүйлөшсө жалпы тема табылат экен да. Баланын деңгээлине түшкөндөн кийин анан кийин ата эне дагы билимдүү боло баштайт экен. Уулум аутист да, ошондон ошол бизге көп нерсени үйрөттү да. Мисалы ошол уулубуздун абалын түшүнүп, ага туура билим, туура багыт бериш үчүн биз ошол анын эмнени сезип аткандыгын, эмнени ойлоп аткандыгын, аз ички сезими кандай, курсагы ачтыбы, уйкусу келип атабы, кызыгып атабы же кызыккан жокпу, ушулардын баардыгын айттырбай билиш керек да. Ата эне деле ошондой болуш керек экен баардык эле балдарыначы. Алардын каалоо сезимдерин, алар кандай жашта, кандай нерселерге кызыгат, кандай нерсеге кызыкпайт, ошолор нерселердин баардыгын туюш керек экен да.
Керек болсо организмде кандай өзгөрүүлөр болуп атканын, көз карашында кандай өзгөрүүлөр болуп атканын, дүйнөнү кандай кабылдап атканын ошонун баарын түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек да. Анын баары убакыт, анан убакыт жетпей эле ушул балдар каралбай, өзүнчө калып калып атпайбы? Эми силер өзүңүз айта кеттиңиз, биздин кесиптешибиз, жубайыңыз Бактыгүл экөөңөр ушул өзгөчө камкордукка муктаж уулар урматты тарбиялоо, өстүрүү жөндөмүн өөрчүтүп өнүктүрүү жагынан көп башка үй бүлөлөргө, башка баардык жалпы коомго көп мындай билим берип, агартып көгөртүп келатасыңар. Аныңар чынын айтканда чоң салым. Анткени аутист балдарды кабыл алуу, аларды тарбиялоо, аларга бир өзгөчө, бир өзүңүз азыр айтып кеткендей өзгөчө көңүл буруу жагынан биздин коомдо чоң өксүктөр бар да, дагы эле жетишпестиктер. Айрыкча аталар бул нерсени кабыл албай, көп учурда биз дагы чагылдырып келатабыз, түшүнбөй үй бүлөсүн таштап кеткен учурлар көп. Сиз ошондой жалпы үй бүлөлөргө, аталарга эмне деп кеңеш айтар элеңиз?
Эми өзү чынында эле буга чейин көп эле кеңеш айтып келгенмин, ошол коркпой эле ошол аутизмди кабыл алып, анан кийин ошол коркпостон ошол чакырыктарды жеңиш керек деп көп эле айтып келгем да. Бирок бул Америкага келип, анан бул жерден дагы ошол аутизм боюнча, балдарга билим боюнча курстардан өтүп билим алып атабыз бул жерде дагы. Анан кийин бир нерсени бул жерде түшүндүм да, көрсө биздин ошол кыргыз үй бүлөлөрүндөгү жанагы аутизм менен жашаган үй бүлөлөрдөгү аталарда деле күнөө жок экен эч кандайчы. Ошол негизги себеп бул билимсиздик экен да, билимсиздик экен. Бул Америкада деле ошондой болуптур. Ошол аутизмди түшүнбөгөн, ошол жашоону түшүнбөгөн, ошол багытынан үй бүлөлөргө билим берилбеген учурда, бул жерде деле ошондой учурлар көп болгон экен да. Баланы баягы апасына таштап эле бала качып кеткен, же болбосо башка үй бүлө куруп ал жактан дагы ошондой абалга түшүп калган аталар көп болгон экен да. Анан кийин бул жерден ошо билим бергенден кийин ата энелерге, көбүнчө ата энелерге билим беришет экен, билим берет экен. Мамлекеттик атайын ошондой программалар болот экен, мектептин программалары болот экен, коомчулуктун өзүнүн ошондой программалары болот экен. Алардын баардыгын мамлекет, коомдук уюмдар, ар кандай фонддор колдойт экен. Анан кийин жакшы тренерлер чыгып, университеттер жакшы ошондой инклюзия боюнча, ата эненин аутизм боюнча, психология боюнча билимдүү адистер чыгарат экен. Алар болсо ошол ата энелерге, үй бүлөлөргө билим берет экен да. Анан кийин көрсө, биз деле мына Кыргызстанда жүргөндө көбүнчө мына балабызды тарбиялайбыз, балабызга туура билим беребиз, балабыз мектепке барыш керек деп көрсө туура эмес багытта жүрүппүз да. Көрсө биз билим алышыбыз керек экен. Атасы катары мен, апасы катары ошол апасы билим алыш керек экен да. Биз баланы эмес, ошол аутизмди түшүнгөнгө, өзүбүздү түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен да. Өзүңүздү түшүнгөндөн кийин, өзүңүз билим алгандан кийин, анан кийин ал жерде ошондой үй бүлөлүк бузулган, ошол балага туура эмес мамиле, ошондой нерселер азаят экен да. Биз дагы булардын баардыгын үйрөнүп, кыргызчага которуп, адаптация кылып, буюрса ошондой бир курстарды өтсөк деп атабыз.
Ибрайым, мен бир макала окуп калдым жакында, New York Times'ка чыкты. Аутизм менен ооругандардын же диагноз коюлгандардын саны, мисалы 2000-чи жылы Америкада бир 11 штатта изилдөө жүргүзүшүптүр. 11 штатта 2000-чи жылы 150 баланын бирине ошондой диагноз коюлса, быйыл 36 баланын бирөөнө коюлуптур да. Башкача айтканда, акыркы 25 жылда ошол 11 штатта 4 эсе көбөйүптүр. Анан аутизмдин спектри аябай кеңейди, өзүңүз билесиз. Азыр белгилүү саясатчылар, шоу-бизнес өкүлдөрү айтып атышат, менде аутизмдин спектри бар экен деп, аныкталды деп. Анан аутизмдин себептери катары, көбөйгөнүн себептери катары абанын булганганын, айлана чөйрөдө баары өзгөрүп атканын, деги эле инфекциялар көбөйгөнүн дагы көп жүздөгөн факторлорду айтып атышат. Ошол эле учурда Кыргызстанда деле көбөйүп атат, дүйнөдө көбөйүп атат. Анан сиз дагы бул жөнүндө көп окуп изилдесеңиз керек. Сиздин байкооңуз кандай, көбөйүшүнө кандай себептер болуп атат деп ойлойсуз?
Эми бизде эле ошол башында ошол биздин уулубуздан ошол аутизм диагнозу коюлганда биз деле ошентип ойлогонбуз. Прививкадан болуп калдыбы, же болбосо таза эмес абадан болдубу, же болбосо ошол докторга жатканда бир жолу ошо докторга жатып калган, ошондо баягы реанимациядан туура эмес дарылап коюштубу, эмне болду деп аябай көп ойлонгонбуз. Бирок мындай жалпы иликтеп көргөндө андай деле эмес экен да. Бул эми себеби белгисиз. Аутизм оору да эмес, бул адамдын абалы да. Оору көптөрү мисалы оору деп кабыл алышып анан кийин ошону дарылаганга аракет кылышат да, бул чоң жаңылыштык. Кыргызстанда ошондойлор бар. Дарылабай эле аутизм менен жашаш керек, туура жашаш керек да. Туура ошол аутизм менен жашаган адамга туура мамиле кылыш керек, ошондой деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы сиз айтып аткандай статистиканын көбөйүп аткандыгынын себеби бул эми көбөйүү деп да айтса болбойт экен. Биз да окуп көрдүк, бул болгону азыркы илим ошол диагноз коюу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп калгандыгы, маалымат берүү алуу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп калгандыгы. Ата энелердин көпчүлүгү мисалы илгерки замандарда, мындан 50-100 жыл мурда аутизм деген сөз деле жок болчу да, түшүнгөн эмес. Анан кийин бара бара аутизм мындай экен деп туруп, аутизмдин аныктамалары чыккандан баштап, анан кийин бул ушул аутизм диагнозуна туура келет экен деп ошого ошол диагноз коюла баштаган адамдардын көбөйө баштагандыгына байланыштуу экен да. Биз Америкада деле мына кээбей кылып көрсөк, мына Калифорнияда эң көп деп айтып атышат. Себеби дегенде Калифорнияда ошол аутизмдин баардык спектрлерин изилдеген мүмкүнчүлүктөрү көп экен да.
Мен кээде ойлоп кетем, ушул адамдар өтө эле мындай таш боор, мээримсиз болуп бараткан үчүн балким ошо жараткан дейбизби, кудай дейбизби, атайын ушундай өзгөчө адамдарды жаратып, бизди мындай мээримдүүрөк болгула, боорукер болгула деп ошого чакырып, балким талап кылып атабы депчи. Анткени байкаганымдан мындай ошондой балдары бар үйдөгү башка бир туугандары, мисалы сиздин кызыңыз Зейнеп, Бермет же башка менин тааныштарымдын балдары мындай эмпатиясы көбүрөөк болот да, мындай боорукер, мээримдүүрөк болуп. Балким сиз кандай деп ойлойсуз, балким ошондой байкооңуз бар?
Ооба, бул өзү ошондой экен. Улубуз бизде чыдамдуу болууга, бир кичинекей бир нерселерден болсо да өнүгүү жасогонго, адамдардын баардыгын айырмалабастан баардыгын бирдей караганга, жек көрбөгөнгө, бүт баардыгына жакшы мамиле кылганга, тең мамиле кылганга үйрөтүп атат да.
Силер ошол урматтын жашоосун, билим кандай билим алып атканын, жанагы теннис ойногонун, дагы башка сүрөт тартканын, кол жазмасы аябай сулуу мен байкагандан. Ошолордун баарын көргөзүп, мындай Кыргызстандагы ошондой башка ата энелер алар көрүп алып, биз жалгыз эмес экенбиз, мындай балдар башка балдар да бар, балдарды мынтип окутса болот экен, мынтип өнүктүрсө болот экен, тарбияласа болот экен, окутса болот экен деп мындай көп жагынан мындай агартуу иши болуп атат да силер тарабынанчы. Ошондуктан ушундай маалымат, ушундай өзүңөрдүн баягы блогерлик дейбизби, активизм дейбизби, ошону уланта бериш керек да. Анткени бул абдан керек. Өзүңүз айтып атпайсызбы, биздин коомдо мамиле башкача деп.
Бизде дагы ошол бир нерсе болду. Эми ошол биздин балабыздын жашоосун коомчулукка ачык алып чыгалыбы же алып чыкпай эле коелубу деген мындай өзүбүздүн үй бүлөлүк кеңеш болду да бир жылы. Анан биз ойлодук, биздики уулубузду мисалы көп жанагындай ийгиликтерге жеткирдик да. Мисалы Кыргызстан боюнча ошо өзгөчө балдардын арасында теннис боюнча чемпиондукка жетти, жакшы сүрөт тартат, мектепте жакшы окуйт, чоң теннис боюнча аябай жакшы ийгиликтүү спорттун мындай жетишкендиги бар, сууда сүзүү боюнча, дагы башка нерселер боюнча көп жетишкендиктерди жарата алды да, ошондойлорду кыла алды, мүмкүн колунан келет экен да. Анан биз ошол нерселерди көрсөтүү аркылуу башка үй бүлөлөргө дагы бир өрнөк болсун ушул жигит деп ойлодук да. Анан чынында эле ошол эмгегибиз текке кеткен жок, ошолордун көрүп алып аябай кеминде эле мага мындай жазган эле бир 20-30 үй бүлө ошо сиздерден таасир алып, биз мындай балабызга башкача мамиле кылып калдык, биз дагы өнүгө баштадык деп жазгандар болду да. Америкада деле ошо Кыргызстандагыдай болгон экен. 60-70 жылдары такыр түшүнбөй ата энелери деле, коом өзү деле өздөрүнүн укуктарын, максаттарын билбей ошондой учурлар болгон экен да. Анан кийин коом өзү түшүнүп, өзү кыймылдап, өзі анан кейін сұрай бастағанда, маға бұл керек деп тұрып сұрай бастағанда, анан кейін мемлекет қимылдап, мызамдар қабыл алынып, ана мызамдарға жараша бюджеттер бөлініп, системалар құрылып, ошентип анан кейін азыркы деңгээлге жеттиктер да. Бул ушул азыркы деңгээлге мына кечөөнү бүгүн эле жеткен эмес, буга ошол 50-нчү жылдардан баштап аракет кылып атып анан жетишкен да.
Ошол силерге анда жаңы жерде ийгиликтерди каалайбыз. Балдарыңар дагы, өзүңөр дагы жалпы өнүгүп, өсүп, көп пайдалуу нерселерди үйрөнүп, өзүңүз айткандай келечекте Кыргызстанда өтө биздин коомубуздун өнүгүшүнө, азыркы жаш муундун өнүгүшүнө салым кошо турган бир жакшы иштерди жасайсыңар деп ишенебиз. Анда үйүңөргө тынчтык, амандык каалайбыз. Сак саламат болуңуздар.
Рахмат, рахмат.
Учурда Америкада жашап жаткан журналист, акыйкатчынын кеңешчиси Ибрайым Нуракун уулу бала тарбиялоо, окутуу, аларды чоң турмушка даярдоо боюнча ой бөлүштү. Ибрайым Нуракун уулу менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Ошто менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ал эми техникалык төлөөдө Максат Ахмачан уулу болду. Саламатта туруңуздар.